Dobro večer. Slušate vesti. Nepristupni trotoari kraj pešačkite premini. Несовестни возачи во градскиот превоз. Ова се само дел од предизвиците со кои живеат лицата со церебрална парализа во Скопје. Македонските граѓани се се подложни на пропаганда. Партиските тролови влијаат на граѓаните и го обликуваат нивното мислење. Анализираме што значи плафон во американското задолжување. Започнуваме со емисијата. Ке ги креваме додека можеме, но силата ни е толку, велат родителите на деца со церебрална парализа, кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејки се низ Скопје со количка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенијата чекаат со години. Прилогот го подготви Емилија Бунтеска-Нацоска.
На патот кон училиште Дени ја користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, навистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во ниво со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рамници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели Скопјанката Жерновска. Им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тим на Радио Слободна Европа ги следеше објавите од најголимите партии и нивните челници во последните неколку недели. Евидентиравме дека речиси на секоја од тие објави редовно коментираат 30 на исти профили со речиси идентични коментари. Профилите се јавуваат со коментари и кај нивната партија и опонентот, а во исто време партиската објава ја споделиле или идентично ја препишале на својот профил. Што прават партиските тролови и какво е нивното влијание? Што се тоа партиски тролови и која е нивната улога? Деталите од Емил Златков.
Модерната технологија ги модернизираше и политичките партии во Северна Македонија, па старите лепачи на плакати станаа дигитални лепачи на плакати. Лепат на Фейсбук, на Инстаграм, во коментари, во постови. Лайкуваат, фалат и кудат, колнат и пцујат. Некои под вистинско име, но повеќето со лажни профили, за да не се препознае дали се од овој или од оној политички табор. Многумини им наседнуваат, и ги споделуваат нивните објави, но има и такви кои веќе ги научија кои се. Таквите профили стручната фела ги нарекува тролови или живи ботови. За разлика од ботот, кој е робот, тролот е вистинска личност. Целта и намерите на тролот се да испровоцираат емоции за омраза или страф, како и да манипулираат со перцепцијата на другите. Троловите се често дел од групи стоемисленици, најчесто поврзани со политички партии или така наречени трол фабрики. Порано тие активисти настапувале самостојно, но сега откако интернетот и социјалните платформи станаа место за политичка борба, партиите се организираа, вели за Радио Слободна Европа, универзитетскиот професор доктор Сеат Џигал.
Го зголемуваат своето влијание во интернетот со тоа што мултиплицираат, едноставно копираат содржине на повеќе сајтови, го зголемуваат нивото присуство во онлайн светот, а потоа го трансферираат во социјалните мрежи, Twitter, Facebook, Facebook групи, Facebook страници, сега и на TikTok да допрат малку и до младите. Се повешни се тие партиски пропагандни или политички центри за информирање кои што знаат како умешно да ги пласират тие содржини каде што треба за да стигнат до одредени групи.
Објаснува Џигал. Интернет кампањата на партиите е сосема законско нешто, вели комуникологот и експерт за социјални медиуми Бојан Кордалов, но дека е сериозен проблем така наречената црна кампања.
Кога зборуваме за троловите, за ботовите и за другите негативни аспекти кои што ги користат дел од партиите, тогаш веќе ние ја суспендираме демократијата и вршиме влијание врз граѓаните. Значи, обратен процес, односно се обидуваме да ја узурпираме или да оневозможиме нивната слободна воља.
Вели Кордалов. Според стручната фела, овие интернет агитатори со своите објави и коментари можат потенцијално многу да влијаат на граѓаните и на нивното мислење.
Се затворате во еден круг на тоа го нарекуваме како информатиски неур, се поврзуваме со луѓе кои што имаат клични ставови кон нас и некритички ги прифаќаме.
Вели Џигал. И комуникологот Бојан Кордалов се сложува дека троловите и ботовите можат да влијаат многу врз неопределените и неупатените. Но поважно според него е тоа зошто државата и обштеството не преземаат акција.
Зошто не вложуваат во критичко, креативно разместување уште од најмали нозеки и децата? Бидејќи најдобрата одбрана, да не пројдат злоупотребени информација страна на политички тролови, ботови, е вие да имате изградено критичко разместување.
Вели Кордалов. Некои од политичарите признаат дека во нивните партии има цели сектори за координација на троловите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата се фали со зголемување на просечната плата на голем број вработени во јавниот сектор и натаму се на ниво на минималец. Додека платите на функционерите се зголемија за 78%, просветните работници со мал фонд на часови земаат само 12.000 денари месечно. Синдикатите велат дека пресмитките на платите за функционерите се прави со коефициент, додека за работниците со бодови. Анализа на Владимир Калински.
Иако просечната нето плата во март годинава е зголемена и изнесува 34.925 денари според податоците на Државниот завод за статистика, синдикатите реагираат дека над 90% од вработените во администрацијата се уште земаат пониски плати, кои во просек се помалку од 23.000 денари. Додека примањата на илјадници работници се на ниво на минималната плата, во меѓувреме платите на функционерите пораснаа за 78%, што е скоро двојно повеќе. Но владата се фали дека зголемувањето на просечната плата е поради нејзините предвидливи и конзистентни политики кои овозможиле константно зголемување на животниот стандард. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека просечната нето плата во март се доближила до индексот на трошоците за живот, односно инфлацијата. Инфлацијата во Македонија е скоро 20%, додека потрошувачката кошничка изнесува нешто под 50.000 денари. Официјалните податоци покажуваат дека семејство со една просечна и една минимална плата нема доволно пари да ја наполни потрошувачката кошничка. Сепак има зголемување на платите во некои сектори, но некаде останаа под минималец. Статистиката на Државниот завод покажува дека за скоро 20% е зголемена просечната нето плата во секторот градежништво, а во образованието за 15%. Зголемени плати според податоците има во секторите фармација, информатичка технологија и воздухопловство, а во останатите сектори платите генерално се исти. Во некои сектори, како заштитните и истражните дејности, вработените земаат и подзаконски минималната плата од 20.175 денари. Кога станува збор за администрацијата, Трпе Деановски од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани, УПОС, вели дека само државните советници моментално земаат плата над просечната, а повеќе од 96% во администрацијата и правосудството примаат плата под просечната.
Ваква ситуација ќе биде и по-лоша, бидејќи предметката на Државниот завод за статистика не ги зема во само просечни, исплатените недоплати. Туку во предметката на Државен завод за статистика се земаат и сите додатоци на доместоци на плата кои се исплаќаат на вработените.
Вели Деановски, Синдикатот на просветните работници реагираше и дека многу вработени земаат скоро двојно помалку од законски утврдената минимална плата. На протест во Скопје на 24. мај тие побараа владата да ги почитува колективните договори и да добијат покачување на начин како што добиле функционерите, коефициент од 2,5 да биде помножен со минималната плата, како што велат, за да добијат достоинствено вреднување на трудот на просветните работници. Просветните работници на протестот апелираа владата итно да ги почитува колективните договори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, што значи терминот плафон во американското задолжување? Договорот за законот меѓу американскиот председател Џо Бајден и председателот на представничкиот дом Кевин Меккарти за подигнување на лимитот на задолжувањето, како и постигнување нови кратења на федералните трошоци, ја помина најважната пречка, напредувајќи кон представничкиот дом на дебата и очекувано гласање за усвојување на истиот. Вашингтон редовно поставува ограничување на федералното задолжување. Во моментов тоа е приближно 120% од годишното економско ниво на земјата. Задолжувањето го достигна тој плафон во јануари, а Министерството за финансии ги задржа врските само во рамките на лимитот. Министерството за финансии предупреди дека може да остане под предвидениот лимит до 5 јуни, односно неколку дена подоцна од предходната прогноза за 1 јуни. Бајден инсистира Конгресот да го подигне сегашниот плафон на долгот од 31,4 билиони долари без дополнителни услови. Неколку земји во светот имаат закони за задолжувањето, а периодичното укинување на лимитот за задолжување само му дозволува на Вашингтон да плати за трошоците што Конгресот веќе ги одобрил. Секретарот за финансии Дженет Јелен и други политички експерти го повикаа Вашингтон да го подигне предвидениот плафон, бидејќи тоа е само бирократски печат на веќе донесените одлуки. Некои аналитичари предложија Министерството за финансии да ја заобиколи кризата со кување монета од платина од повеќе билиони долари и ставање на сметката на владата, идеја која на широко се гледа како чуден трик. Други тврдат дека самиот лимит на задолжување го нарушува американскиот устав. Но ако администрацијата на Бајден се повика на тој аргумент кој го вклучува 14-тиот амандман, ќе се соочи и со правен предизвик. Белата куќа ги отфрли двете идеи како непрактични во оваа фаза. Сето ова би можело да предизвика низ последици врз глобалните финансиски пазари, бидејќи инвеститорите ја доведуваат во прашање вредноста на американските обврзници кои се сметаат за едни од најбезбедните инвестиции и служат како базични елементи во финансискиот систем. Американската економија речиси сигурно ќе западне во рецесија ако владата е принудена да пропушти исплати за работи како што се платите на војниците или социјалното осигурување за постарите лица. Економистите очекуваат дека милиони американци ќе ги загубат своите работни места. Републиканците кои имаат тесно мнозинство од 222 спрема 213 во представничкиот дом, на крајот на април усвоија нацрт закон со кој ќе се зголеми лимитот на долгот, но исто така ќе се воспостават и огромни намалувања на трошоците во следната деценија. Нацрт законот нема шанси за одобрување во американскиот сенат под контрола на демократите. Меккарти и Бајден во текот на викендот се согласија на пробен договор за суспендирање на лимитот за задолжување на 2 години и ограничување на трошоците. Но тие се соочуваат со приговори од пратениците од секоја партија. Оваа работа е дел од американската политика со децении, но значително се вложи откако фискалните јастреби во републиканската партија почнаа да се зголемуваат. Кратењата на трошоците беа присутни во повеќето години од деценијата, но тоа ги потреси инвеститорите и доведе до историско намалување на кредитниот рейтинг на Соединетите Држави. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.